สวัสดีค่ะโลกเราตอนนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากเลยนะคะซอฟต์แวร์นี่เรียกว่าเข้าไปอยู่ในแทบทุกอย่างจริงๆซึ่งมันก็กระทบวิธีที่เราสร้างซอฟต์แวร์ไปด้วยนะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกหลักการสำคัญอันนึงที่เปลี่ยนวงการนี้ไปเยอะเลยค่ะ
ใช่ครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากเอกสารเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุหรือที่เรียกสั้นๆว่า OOAD นะครับเราจะมาดูกันว่าไอแนวคิดเชิงวัตถุหรือ Object Oriented เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงสำคัญแล้วมันต่างจากวิธีคิดแบบเดิมๆที่เคยใช้กันมายังไงหลักๆก็จะครอบคลุมเรื่องวัตถุหรือ Object Class หรือ Class การห่อหุ้ม Encapsulation การสืบทอด Inheritance แล้วก็Polymorphism ครับ
ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่าทำไมวิธีคิดแบบ OO ถึงเข้ามาแทนที่วิธีเก่าๆได้แล้วมันมีประโยชน์ยังไงในการพัฒนาระบบที่มันซับซ้อนมากๆอย่างในปัจจุบันนี้นะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะถ้าย้อนไปยุคแรกๆเลยการสร้างโปรแกรมเหมือนกับว่าเรามองปัญหาตรงหน้าก่อนแล้วก็คิดเป็นสเต็ปๆเป็นขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมแล้วก็ค่อยเขียนโค้ดตามนั้นซึ่งวิธีนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะสำหรับระบบที่ไม่ใหญ่ไม่ซับซ้อนมาก
ใช่ครับใช้ได้ดีเลยแหละในตอนนั้นแต่ว่าพอเราเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตเต็มตัวเนี่ยระบบต่างๆมันใหญ่ขึ้นมากความซับซ้อนนี่เพิ่มแบบก้าวกระโดดเลยทีนี้วิธีการแบบเดิมที่เรามักจะแยกส่วนของข้อมูลกับส่วนของโปรแกรมที่ประมวลผลออกจากกันเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาการจะกลับไปแก้ไขหรือจะเพิ่มเติมฟีเจอร์อะไรที่หลังกลายเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆตามเวลาเลยครับถ้าดูในเอกสารจะมีภาพที่เห็นชัดเลยภาพ 1.1 กราฟต้นทุนการเปลี่ยนแปลงมันพุ่งขึ้นตามเวลาเลยครับ
อ๋อค่ะเข้าใจเลยแสดงว่ามันถึงจุดที่ต้องมีวิธีคิดแบบใหม่เข้ามาช่วยจัดการความซับซ้อนพวกนี้แล้วแล้วแนวคิดเชิงวัตถุหรือ OO เนี่ยมันเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ยังไงคะเห็นบอกว่ามันต่างจากเดิมที่แยกข้อมูลกับโปรแกรม
คือหลักการสำคัญเลยนะครับแนวคิด OO เนี่ยมองว่าทุกอย่างในระบบที่เราสนใจสามารถแทนได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าวัตถุหรือออบเจกต
์ครับ
วัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีความรับผิดชอบเป็นของตัวเองคือมีทั้งข้อมูลหรือ attributes ที่บอกลักษณะสถานะของมันแล้วก็มีพฤติกรรมหรือ behavior หรือที่เราเรียกว่า methods นะครับที่บอกว่าวัตถุนั้นๆมันทำอะไรได้บ้างทั้ง2 อย่างนี้ข้อมูลกับพฤติกรรมเนี่ยมันจะถูกรวมไว้ด้วยกันในวัตถุชิ้นเดียวเลย
อ๋อเหมือนเราจำลองสิ่งต่างๆในโลกจริงเลยใช่ไหมคะที่แต่ละอย่างก็มีคุณสมบัติมีหน้าที่ของมันเองแล้วคำว่า class ที่พูดถึงบ่อยๆในเอกสารล่ะคะอันนี้คืออะไร
class นี่สำคัญมากครับมันเปรียบเหมือนพิมพ์เขียวหรือแบบแปลนสำหรับเอาไว้สร้างวัตถุครับ class จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างว่าวัตถุประเภทนี้ต้องมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรได้บ้างพอเราต้องการใช้งานเราก็สร้างวัตถุขึ้นมาจากคลาสนั้นๆวัตถุที่ได้ก็จะมีคุณสมบัติและพฤติกรรมตามที่คลาสกำหนดไว้เลยแล้ววัตถุหลายๆชิ้นในระบบเนี่ยมันก็จะทำงานร่วมกันโดยการส่งข้อความหรือ message หากันครับเพื่อให้ระบบโดยรวมมันทำงานได
้เห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญหรือหลักการหลักๆที่ทำให้แนวคิด OO นี้มันเวิร์กคะเห็นมีพูดถึงหลายอย่างเลยอย่าง abstraction
จริงสำหรับบริบทที่เราสนใจเท่านั้นพวกรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆที่ไม่สำคัญเราก็ซ่อนมันไปก่อนช่วยให้เราโฟกัสได้ถูกจุดจัดการกับความซับซ้อนได้ดีขึ้นแล้วก็มีอีกอันที่สำคัญมากๆคือ encapsulation หรือการห่อหุ้มครับอันนี้คือการรวมเอาข้อมูล attributes กับ methods ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆมาไว้ด้วยกันในวัตถุเลยเหมือนเก็บไว้ในแคปซูลหรือกล่องดำนะครับ
กล่องดำหมายถึงว่าคนที่เอาไปใช้ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าข้างในมันทำงานยังไงแค่รู้ว่าต้องเรียกใช้อะไรกดปุ่มไหนใช่ไหมคะเหมือนเราใช้โทรศัพท์มือถือเราก็แค่กดปุ่มโทรออกไม่ต้องไปรู้เรื่องวงจรข้างในเลย
ใช่เลยครับตรงประเด็นเป๊ะเลยครับและไอ้การห่อหุ้มแบบนี้แหละมันนำไปสู่อีกหลักการหนึ่งคือ information hiding หรือการซ่อนรายละเอียดเราจะปกป้องข้อมูลภายในวัตถุไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาแก้ไขหรือมายุ่งกับมันโดยตรงได้ตามใจชอบการจะเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องทำผ่านเมธอดที่เรากำหนดไว้ และเปิดให้ใช้เป็นอินเทอร์เฟซสาธารณะ Public เท่านั้นส่วนรายละเอียดการทำงานภายในหรือข้อมูลบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครรู้ก็ซ่อนไว้เป็นส่วนตัว Private ไปเลย
โหฟังดูดีมากเลยค่ะช่วยให้โค้ดเป็นระเบียบปลอดภัยแล้วก็แก้ไขง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะมันไม่กระทบส่วนอื่นแล้วหลักการอื่นอย่าง Inheritance หรือการสืบทอดล่ะคะอันนี้ช่วยเรื่องอะไรเอ่ย
Inheritance หรือการสืบทอดคุณสมบัติอันนี้ก็ทรงพลังมากครับเปรียบเหมือนการถ่ายทอดมรดกเลยคือเราสามารถสร้างคลาสใหม่หรือคลาสลูกซับคลาสชายคลาสโดยให้มันรับเอาคุณสมบัติและพฤติกรรมมาจากคลาสเดิมที่เราเรียกว่าคลาสแม่ซูเปอร์คลาสแพเรนต์คลาสมาได้เลยแล้วเราค่อยมาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่มันแตกต่างออกไปยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติเรามีคลาสสัตว์ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเช่นการเคลื่อนไหวการกินอาหารเราก็สร้างคลาสนกกับคลาสสุนัขให้สืบทอดมาจากคลาสสัตว์ได้คลาสนกก็อาจจะเพิ่มพฤติกรรมบินเข้าไปคลาสสุนัขก็เพิ่มเห่าอะไรแบบนี้แต่ทั้งคู่ก็ได้คุณสมบัติพื้นฐานของสัตว์มาเลยโดยไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนได้ของเดิมมาใช้ต่อยอดได้เลยประโยชน์ชัดๆเลยก็คือการนำโค้ดกลับมาใช้ซ้ำใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ reusability นี่แหละคือประโยชน์หลักเลยมันช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาไปได้เยอะมากไม่ต้องมานั่งเขียนโค้ดเดิมๆซ้ำๆ
เยี่ยมเลยค่ะลดงานซ้ำซ้อนได้ดีมากจริงๆแล้วหลักการสุดท้ายล่ะคะ polymorphism อันนี้ชื่อฟังดูยากนิดนึงความสามารถมีได้หลายรูปแบบมันคืออะไรคะ
polymorphism คำนี้อาจจะฟังดูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วคอนเซปต์มันช่วยให้ระบบเรายืดหยุ่นมากๆเลยครับมันคือหลักการที่ว่าวัตถุที่มาจากคลาสต่างชนิดกันเนี่ยสามารถตอบสนองต่อคำสั่งหรือเมสเซจเดียวกันได้แต่การตอบสนองหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมามันจะแตกต่างกันไปตามประเภทจริงๆของวัตถุนั้นๆเช่นเรามีคำสั่ง calculate area คือให้คำนวณพื้นที่พอเราส่งคำสั่งนี้ไปที่วัตถุที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมันก็จะคำนวณพื้นที่แบบสี่เหลี่ยมคือกว้างคูณยาวแต่ถ้าเราส่งคำสั่ง calculate area เดียวกันนี้ไปที่วัตถุรูปวงกลมมันก็จะคำนวณพื้นที่แบบวงกลมคือ πr กำลัง2เห็นไหมครับว่าคำสั่งเดียวกันเป๊ะเลยแต่ผลลัพธ์หรือวิธีการทำงานมันต่างกันไปตามชนิดของวัตถุ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราสั่งว่าเคลื่อนที่แต่พอสั่งไปที่รถรถก็วิ่งสั่งไปที่คนคนก็เดินสั่งไปที่นกนกก็บินคำสั่งเดียวแต่การกระทำมันต่างกันไปตามตัววัตถุนั้นๆเลยแบบนี้มันก็ทำให้โค้ดส่วนที่เรียกใช้เนี่ยมันเขียนง่ายขึ้นเยอะเลยสิคะไม่ต้องมาคอยเขียน if เช็คว่าเป็นวัตถุประเภทไหนแล้วค่อยสั่งแยกกัน
ใช่เลยครับโค้ดฝั่งที่เรียกใช้ client code จะ clean ขึ้นเยอะจัดการง่ายขึ้นมากไม่ต้องมีเงื่อนไข if else ซับซ้อนวุ่นวายเพื่อแยกกรณีพอเรามีหลักการสำคัญสำคัญเหล่านี้ทั้ง abstraction, encapsulation, inheritance แล้วก็ polymorphism ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวนี่แหละครับมันเลยทำให้แนวคิดเชิงวัตถุได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะกับการพัฒนาระบบใหญ่ๆที่ซับซ้อนในปัจจุบันเพราะมันช่วยลดความซับซ้อนทำให้โค้ดเป็นสัดส่วนสร้างและดูแลรักษาง่ายขึ้นเยอะแถมยังส่งเสริมการนำโค้ดกลับมาใช้ซ้ำได้ดีมากแล้วก็ทำให้ระบบโดยรวมมันยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดีกว่าวิธีแบบเดิมๆมากครับเพราะมันพยายามจำลองการทำงานของสิ่งต่างๆในโลกความจริงได้ใกล้เคียงกว่านั่นเอง
ค่ะสรุปภาพรวมได้ชัดเจนเลยนะคะว่าแนวคิดเชิงวัตถุมองระบบเป็นการทำงานร่วมกันของวัตถุต่างๆซึ่งวัตถุเหล่านี้ก็ถูกสร้างมาจากแบบพิมพ์เขียวที่เรียกว่าคลาสโดยอาศัยกลไกสำคัญอย่างการห่อหุ้ม encapsulation เพื่อรวมข้อมูลและพฤติกรรมไว้ด้วยกันและซ่อนรายละเอียดการสืบทอด inheritance เพื่อนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่และ polymorphism เพื่อให้วัตถุต่างชนิดตอบสนองคำสั่งเดียวกันได้ในรูปแบบของตัวเองทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ระบบมีความเป็นระเบียบยืดหยุ่นและดูแลรักษาง่ายขึ้นในระยะยาวนะคะ
ใช่เลยครับครบถ้วนเลยทีเดียวและก่อนจะจากกันผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆนะครับในเมื่อเราเห็นแล้วว่าแนวคิดเชิงวัตถุเนี่ยมันพยายามจำลองปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในโลกจริงไม่ว่าจะเป็นคนรถยนต์บัญชีธนาคารหรืออะไรก็ตามการที่เราลองฝึกคิดแบบวัตถุแบบนี้คือมองสิ่งต่างๆรอบตัวว่ามีคุณสมบัติอะไรมีความสัมพันธ์กันยังไงมีพฤติกรรมอะไรบ้างคุณว่าการคิดแบบนี้มันอาจจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆในการแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือไปจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้บ้างไหมครับลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ